ในสัปดาห์แล้วนี้ข้าพเจ้าได้เล่าถึงภาคที่3ของบทที่11เกี่ยวกับคนโทษคนขวยแบบปิดลับให้เจ้าหน้าที่คุกเปิดบันเราทุกต่อไปสันทานทับฟังภาคที่4มือเศร้าหนึ่งที่เยือกเย็นของท้ายเดือนธันวาปี1987ภายหลัง1ปีที่พวกเข้าต่อสู้ให้มีบันเราทุกยังกะหารและคล่องแคล่วก็ได้รับไสยชนะท่านคำลาสั่งให้มดทุกคนโทษไปเฮือนประชุมมีแต่อายวันทองบ่ได้เข้าร่วมเพิ่นอ้างว่าเพิ่นเป็นไข้เฮือนประชุมแคบหลายสําหรับบรรจุประมาณ100คนโทษฉะนั้นมีหลายคนโทษได้ยืนอยู่แคมป์ปากประตูข้าพเจ้านั่งอยู่แถวที่2ทางหน้าใบไม้ยายเต็มอยู่พื้นดินและแมงมุมก็เห็นได้อยู่4แจเฮือนประชุมอยู่ฟ้ามีปลายคําขวนต้านจักรพรรดิอเมริกาตามเคยข้าพเจ้าเห็นคําพุกนั่งอยู่แถวกลางพวกเขามีแต่เงือกหัวใส่กันเพื่อแสดงความดีใจตำรวจป้องกันจุดหนึ่งถือปืนย่ำอ้อมเพื่อนประสุมหัวหน้าคายคุกท่านหนูทองท่านคำละและท่านทองมานุ่งเครื่องตำรวจเต็มสุดนั่งต่อหน้าพวกเขาโดยมีใบหน้าเข่งขึมผู้เวียงล่องหัวหน้าคุ้มผู้ที่3เปิดการประสุมโดยขอบใจหัวหน้าคายคุกที่ได้อนุญาตจัดการประสุมครั้งนี้เพิ่นได้รายงานอันยืดยาวถึงกิจการต่างๆของคนทูตการรายงานของเพิ่นแตกต่างกันกับของอ้ายวันทองที่เต็มไปด้วยคําศัพท์การเมืองคอมมูนิตี้ฝืนฝันเมื่อเพิ่นประสัยแล้วเฮือนประชุมก็เงียบไปบุดนึงบรรยากาศเคร่งตึงก็ปกคลุมไปทั่วเฮือนประชุมค่ําและรัศมีที่นั่งทั้งหน้าข้าพเจ้าฮู้สึกว่าอยู่แบบหมดมัดวันนี้ผู้เวียงงวกหน้าไปทั้งทานหนูท้องและเว้าเสียงแห้งๆและนักแหน่นว่าหัวหน้าคุ้มและล่องหัวหน้าคุ้ม2คนบ่สามารถคุ้มครองเวียงงานดัดสางของคนโทษการประพฤติของพวกเพิ่นก็บ่เหมาะสมสำบ่นำพวกเพิ่นยังได้ทำลายชื่อเสียงของสภาที่แม่นข่ายดัดสางตัวอย่างของระบอบใหม่ฉะนั้นขน้อยขอเสนอให้ทานแก้ไขข้อยุ่งยากซับซ้อนที่พวกเพิ่นได้สร้างขึ้นเพราะปัญหานี้ได้เกิดขึ้นโดนนั่นแล้วขอบใจทานหลายๆยินแล้วคนโทษไผก็งึกหัวเห็นดีเห็นพร้อมนำร่องหัวหน้าขุมผู้ที่3ส่วนค่ำและรัศมีนั้นแม่นบ่หันเงยข้อขึ้นคือไก่ตกดำมือของค่ำก็สั่นขึ้นแดและรัศมีมีแต่แนมเบิงพื้นดินและแล้วผู้เมียงเสือเสิ้นท่านหนูทองออกคำคิดคำเห็นท่านหนูทองเว้าด้วยเสียงค่อยๆว่าเพิ่นเห็นดีนำการในงานของผู้เมียงและภูมิใจในการดัดสางของคนโทษทั่วไปแต่บ่ดีใจนำบางคนที่ยังดื้อด้านบ่เปลี่ยนแปลงและระเบิดกฎระเบียบข่ายสุดท้ายเพิ่นเว้าสิ่งที่พวกเขาอยากยินกว่ามูว่าบางคนโทษยังประพฤติตัวคือสมาชิกพรรคและรัฐมนตรีอยู่คุกบ่มีไผเป็นนักปฏิวัติหรือปฏิการมีแต่เป็นคนโทษเท่านั้นพวกเขามาเวียกส่วนหนึ่งให้เขาเจ้าเฮ็ดแต่เขาเจ้าบ่หลอนนาทีสำบ่นำเขาเจ้ายังสร้างปัญหาที่ข่ายบ่ค่อยเห็นมาก่อนผ่านมาพวกเขาฟังแต่การรายงานของหัวหน้าคุ้มมื้อนี้พวกเขาให้พวกเจ้ามีสิทธิ์ออกปากออกเสียงคือกันบ่ต้องย่านแต่ว่าพวกเจ้าต้องเว้าความจริงยินแล้วไผก็ดีใจบ่จักแนวสิเว้าคําพุกและข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนแสงตาด้วยความพึงพอใจท่านหนูทองถามไผจะเว้าก่อนดีบ่เจ้าล่องหัวหน้าคุ้มผู้ที่4ลุกขึ้นทั้งเว้าว่าก็น้อยขอเว้า 2-3 คําท่านคําลาสั่งเรามายืนต่อหน้าหมดทุกคนโทษดีบ่เจ้ารายงานว่าพวกม่าน3คนเฮ็ดเวียกซับซ้อนหลายและบ่เป็นระเบียบสำบ่นำทั้ง3นี้เอามาตรการใดก็บ่ได้ปรึกษากับเราสุดท้ายเรางวกหนังกวกหนังแล้วเว้าขึ้นว่าขน้อยเห็นว่าขน้อยบ่มีความหมายหยังในตำแหน่งหน้าที่นี้แล้วฉะนั้นขน้อยขอลาออกจากตำแหน่งนี้ยินแล้วคนโทษก็บึ้งหน้ากันบ่นึกบ่ฝันว่าลีบ่เจ้าหารเฮ็ดแบบนี้พวกเจ้าหน้าที่ตกสะงึกเหมือนกันท่านหนูทองอ้าปากแต่เว้าหยังบ่ออกขณะที่พวกเฮายังงงอยู่บุญมีไส้ผู้ถือกล่าวหาขาลูกกกประธานประเทศลุกขึ้นขอเราทุกเล่าถึกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้ถึกลดพ้นโทษมาเป็น25ปีและออกแห่งงานได้ เล่าเว้าว่าเล่าดีใจหาอันเปรียบบ่ได้ที่ค่ายอนุญาตให้คนโสดปากเว้าได้เพราะเล่าอยู่คุกหลายปีแล้วบ่เคยเห็นเสรีภาพแบบนี้จักเทื่อเล่าเบื่อนายการกระทําบ่เป็นธรรมของพวกม่าน3คนที่มีต่อคนโสดด้วยกันโดยเว้าแบบเขียดสั่งว่าอายคําบอกข้าพเจ้ายิบบวกให้เพิ่นแต่ขน้อยปฏิเสธเพิ่นเลยกล่าวหาขน้อยว่าเป็นปฏิการบ่เปลี่ยนแปลงเพิ่นโหดหลายขน้อยขอความเป็นธรรมนําพวกทานขอบใจพวกเฮาในเมืองค่ําใบหน้าเราจืดไปหมดตาเราเบิ่งแต่เกือบแต่ตินรถโฮจิมิงของเรามีเสียงคนโทษนึงออกมาว่าค่ําเจ้าเสร็จแล้วพวกเฮาเงียบไปบุดนึงและรอถาเบิ่งว่ามีไผจะเราถูกต่อบุดนึงค่ําพวกลุกขึ้นนายธนาเป็นหัวหน้ารับผิดชอบสวนพักค่ายเราเว้าว่าเรามีหลายปัญหานําพวกม่าน3คนนี้บางเทื่ออายวันทองสั่งเห็นแนวนึงและแล้วปิ่นความสั่งอันเห็นให้เราสับสนในเวียงอันของเราเราหายใจแห้งบาทนึงและเว้าต่อว่าเธอนึงอายวันทองและอายคําตีเตียนขน้อยว่าฟังคําสั่งขายไปสื่อควยพวกเพิ่นอ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านเพิ่นเสียก่อนพวกเพิ่นประพฤติตัวคือเป็นเจ้าหน้าที่นี่ท่านเอ้ยมันถึงเวลาแล้วที่ข่ายต้องแก้ปัญหานี้ถ้าหากว่าพวกท่านบ่แก้พวกเพิ่นจะสืบต่อใส่อำนาจเกินขอบเขตและเฮ็ดให้สภาพการยิ่งซับซ้อนขึ้นคําพูดจบความเว้าเราก็นั่งลงเสียงสนับสนุนเราก็ค่อยๆดังขึ้นการเล่าทุกข์ของคําพูดปรากฏว่ามีผลสะท้อนดีแก่คนโทษอื่นต่อมาคนโทษหนึ่งซื้อเอิ้นว่าคัมมอนซึ่งเคยเป็นประธานเมืองแอดของแขวงหัวพันขอออกคําคิดคําเห็นเล่าเว้าว่าเล่าเห็นดีนําคําพูดอย่างสุดอกสุดใจและหวังว่าทั้งข่ายจะเอามาตรการใดเพื่อแก้ไขปัญหานี้และแล้วเล่าเว้าแบบเหลือใจว่าพวก3หัวหน้าคุ้มได้สร้าง2จุเป็นปรปักษ์กันอยู่สุภาพจุหนึ่งเอิ้นว่าพวกเฮาที่ต้นเอิ้นต้นเองว่าเป็นนักปฏิวัติและจูหนึ่งเอิ้นว่าเขาเจ้าที่แมนพวกปฏิการพวกที่เอิ้นว่าตนเองยังเป็นนักปฏิวัตินั้นลืมสาตนเองก็แมนคนโทษพรรคและรัฐบ่เคยจับคนเข้าคุกผิดจักเทื่อพวกนี้ต้องมีโทษกรรมจึงถูกส่งมาดัดสางอยู่สุภาวพรรคและรัฐสิทธิ์สอนพวกเขาว่าบ่อนใดมีการขุดหีบบ่อนนั้นมีการต่อสู้ท่านเอ้ยคนโทษถูกพวกนักปฏิวัติจอมปลอมเหยียบย่ำพวกข้าพเจ้าต่อสู้กับการกดขี่ขุดหีดของเขาเจ้าการเล่าทุกข์ของคนโทษถูกต้องแล้วขน้อยหวังยังยิ่งว่าความเป็นธรรมจะชนะขอบใจบ่มีคนโทษใดหันใส่ทรัพย์การเมืองมาเว้าคือคำม่อนการเล่าทุกข์ของเราเฮ็ดให้คนโทษอื่นดีใจและบางคนโทษก็ออกปากสนับสนุนเราบัดนี้อดีตหัวหน้าตำรวจอัมพรของแขวงเสียงขวงก็ลุกขึ้นเล่าทุกข์ยังแข็งขืมว่าพวกนักปฏิวัติจอมปลอมนี้เฮ็ดฝ่าเฮ็ดไฟได้นี่ว่าแม่นศีลธรรมปฏิวัติที่พรรคและรัฐสิทธิ์สอนพวกเฮาพวกนี้บ่แม่นตัวอย่างที่ดีเขาเจ้ารายงานคนโทษอื่นโดยบ่มีมูลความจริงถ้าหากว่าค่ายฟังความพวกนี้มันอาจจะมีหลายคนถูกฆ่าทิ้งแล้วเมื่ออัมพรเว้าจบลงแล้วมีบางคนโทษตบมือค่อยๆส่มเสยเราบัดนี้การเราทุกข์ก็เริ่มแห้งขึ้นและเข็งขึมภาคที่4ของบทที่11ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ต่อไปสันทานรับฟังภาคที่5ในสัปดาห์หน้าขอบใจ